Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Söz azadlığını Beynəlxalq Müdafiəsi Təşkilatı olan artikul 19-un rəhbəti deyib ki, Azərbaycan iri neft ixracatına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb. Bugün Bakıda daha bir keçmiş hərbiçinin məhkəməsi başlayıb. Amerika Prezidenti George Bush ümid edir ki, Rusiyanın Amerikan radar planları sarıdan narahatlığını azaldacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Azərbaycanda söz və məsbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktika addımlar atıb. Bunu Norveç hökumətinin keçirdiyi Intermedia Dialog beynəlxalq konfransında çıxış edərkən söz azadlığının beynəlxalq müdafiəsi təşkilatının artikul 19-un rəhbəri Agnes Kalamar deyib. Öz qiymətləndirməsini Turan agentliyinə şərh edən xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası bir mənalı deyil. O bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid etmək istəyi azalıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri artıq İrəvandadır və erməni rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaqlar. Görüşlərin əsas mövzusu isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşlərinin detallarını razılaşdırmaqdır. İrəvanda aparılan danışıqlardan sonra vasitəçilər iyunun 8-də Sankt-Peterburqa yola düşəcəklər. Qeyd edək ki, həmsədrlər bundan əvvəl Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirələr aparıblar. Xəbəri Aynes Press yayıb. Bugün ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə keçmiş hərbiçi Eldəniz Nureyevin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Növbəti iclas iyunun 14-nə təyin olunub. O xəyanətdə, fərarilikdə döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bunu Azadlıq Radiosuna hakim Məhməd Bağır Zeynalov deyib.
274-cü maddə, 338.1, bir də 334.3. Dövbəti xəyanətdir, fərarilik.
Eldəniz Nureyev 14 ilə qədər həbs cəzası gözləyir, o keçən il əsir götürülmüşdü. Bu ilin yanvarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə azad olunub. Bugünlərdə isə eyni ittihamlarla ağlı cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə daha 3 keçmiş əskərin, Elman Əhmədovun, Ramin Məmmədağıyevin və Ağa Səlim Səlimovun da məhkəməsi başlayacaq. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə təqsirləndirilən 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Nazirliyin şöbə rəhbəri Mir Məcid Əhmədov deyib ki, təkcə onu etiraf edir ki, nazirlikdə ona qeyri-rəsmi maaşlar veriblər, o da paylayıb. O deyib ki, bir qeyri-rəsmi maaşları paylanmaqda, bir də Bakıda bir neçə ünvanda obyektləri öz qohumlarının adına keçirməkdə özünü günahkar bilir. Nazirliyin əməkdaşı onu da bildirib ki, törətdiyi cinayətləri sabiq nazir Fərhad Əliyevin istəyi ilə edib. Fərhad Əliyev isə Mir Məcid Əhmədovun ifadəsini cavab olaraq bildirib ki, əgər onlar bu yalanların cəzalarını yüngülləşdirmək üçün edirlərsə, onda deyilən böhtanları mən onlara həlal edirəm. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. ABŞ prezidenti George Bush deyir ki, o bugün Vladimir Putinlə görüşəndə Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemindən narahatlığını azaldacağını ümid edir. Prezident Bush böyük səkkizliyin görüşü zamanı Putinə görüşməzdən əvvəl jurnalistlərə belə deyib.
Russia is not a threat. They're not a military threat. They're not a something that we ought to be.
Rusiya bizim üçün qorxu deyil. Biz onları hərbi hədəf hesab etmirik. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, birlikdə necə işləyək. Rusiya, ABŞ, Polşa və Çexiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasının qəti əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq etmişdi ki, Vaşinqton Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistemi yerləşdirsə, Rusiyada soyuq müharibə dövründə olduğu kimi Avropada obyektləri hədəfə alacaq. Böyük səkkizli liderləri artıq bugünkü danışıqlara başlayıblar. Bugün iqlim dəyişikliyi, Kosovunun statusu və İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Almaniyanın kansleri Angela Merkel təkid edir ki, iqlim dəyişikliyinə dair saziş imzalansın, atmosferə tullantıların atılmasına görə inzibati tədbirlər görsün. Amerika prezidenti George Bush dünən deyib ki, samitdə iqlim dəyişikliyini müzakirə etməyə hazırdır. Böyük səkkizliyin görüşü həmçinin antiqlobalistlərin diqqətini çəkib. Bu görüşün əleyhini olan minlərlə insan Almaniyanın görüş keçirilən Rostock şəhərinə toplaşıblar. Dünən axşam Alman polisi antiqlobalistlərin aksiyasını dağıdıb. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Oh,
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa, sizin özəlişdən sonra başladı Bakı vaxtı ilə axşam 6-ya 5 dəqiqə işləyib. 101.7 FM dalasında və nəinki bu tezlikdən, həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada bizim verilişlərimizi dinləyə bilər istənilən vaxtda. Digər verilişlər də var, şanslar ki, müxtəlif vaxtlarda səhər saatində və yaxud da axşam saatında, saat 8-də, saat 10-da, digər dalğalarda da həmçinin AM1530 və AM1296 tezliyində efirdə olur. Bu inişdən sonra Məndir Güzəli nə haqda danışacaq? Birazdan studiyamızın qonağı Multimedia Mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Bildiyiniz kimi Microsoft şirkətinin birinci vice-prezidenti Craig Mandy səfəri çox məhsuldar keçdi dilinə görə. Hansı suallara toxunuldu görüşdə və mətbuat konferansında həmçində Osman Gündüz də iştirak edirdi. Ondan bir böyük bir təfərrüatlı məlumatı alacaq. Beynəlxalq səviyyədə isə müzakirə olunan məsələ Amerika prezidenti George Bush'un Praqada Demokrasi və Təhlükəsizlik konfransında iştirak edir və nəinki iştirakı həmçində orada söylədiyi nitqi dedikləri demokratiya dəstək və digər məsələlər. Konfransı hansı nəticələrlə qeyd etmək olar? Konfransda iştirak edən, konfransın müzakirələrində iştirak edən müstəqil politolog Leyla Əliyeva ilə biz Salazada əlaqə saxlayırıq. O Praqadadır. Leyla xanım, mərhabatınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Hansı nəticələr çıxarmaq olar bu iki günlük konfransın gedişatında? Müzakirələrdə herhalde iştirak etmişsiniz. Nə daha çox böyük diqqət yetirmək lazımdır?
Əsas məsələ ondadır ki, demokratiya və təhlükəsizlik çox ciddi şəkildə bir-biri ilə bağlıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu bütün konfransının əsas fikri idi. Və məhz bunun ətrafında bütün müzakirələr gedirdi və məsələ onda idi ki, orada yığışan dissidentlər tanınmış demokratiyada fəal, özünü fəal kimi göstərib orada nümayəndələr, onlar rəsmi şəxslərin demokratiyaya diqqətini cəlb etmək istəyirdilər və onun statusunun qaldırmaq məqsədi duyurdular.
George Bush'un nitkindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir növ müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dövlətlərdə başlayan proseslərə ikili yanaşmada demək olmaz ki, herhalde itham etdilər, amma tənqid etdilər. Misal üçün, Misirdən olan disident Səadəddin İbrahim bunu qeyd etdi ki, demokratiya qurban verilir Misirdə, Hüsnü Mübarəkin prezidentliyi və ona dəstək açıq şəkildə bir üzə verir özünü. Digər tərəfdən, bu çıxışı qızıma deyirəm, gəlinim eşitsin belə deyə ifadəsi ilə əlaqələndirmək olarmı? Çünki Azərbaycan adı çəkilmədi hər halda. Bunu bir çoxları qeyd edirlər.
Yox, əvvəla əsas iştirakçılar onlar misal üçün Rusiyadan, Belarusdan, Ərəb ölkələrdən, Kitaydan və Afrikadan olmuşdular. Hələ ki hesab olunur ki, Qafqazda gedən proseslərdə o qədər də böyük təhlükə yoxdur demokratiya baxımdan və ona görə Azərbaycandan, ya Ermənistandan, ya Gürcüstandan ümumiyyətlə dissidentləri, ya da ki, müxalifət nümayəndələrini ora dəvət eləməyiblər və ancaq Moldovadan və Azərbaycandan məni, yəni ekspert kimi ora dəvət eləyiblər. Amma ümumiyyətlə mən sizlə tamamilə razıyam ki, doğrudan da bu məqam var ki, Bush'un səmimiliyinə o qədər də inam doğrudan da yoxdur. Amma onun ora gəlməsi, bu foruma gəlməsi, onun şəxsən dissidentlərlə görüşməsi, o hər kəslə orada danışdı, Belarusun və Kazulinin hətta qızı ilə danışdı, onlara həm ictimai tribunada, həm də şəxsi baxımdan onlara çox ciddi bir dəstək verdi. Və ümumiyyətlə bu tarixdə belə bir görüş olmayıb hələ ki. Və bu barədə, bu əlbəttə ki, nöqtə nəzərdən hamı bu ümumiyyətlə konfransı demokratiyalara və dissidentlərə ümum dünya səviyyəsində böyük və ciddi bir dəstək kimi qavrayıblar.
George Bush'un çıxışını və ümumiyyətlə bu konferansı dünən studiyamızın qonağı olan politolog Mübariz Əhmədoğlu və biz telefonla da politolog İlqar Məmmədovu qoşmuşduq. Onlar bildirdilər ki, bu məsələ, proses o qədər də böyük əhəmiyyət kəsmir Azərbaycan üçün və Azərbaycanda demokratiyaya yalnız daxili belə deyək, görülən işlərlə nail olmaq olar. Misal üçün şəffaf seçkilər keçirmək, səs vermədə şəffaflığı nümayiş etdirmək və siyasi iradə göstərmək. Kənardan bizə heç kim kömək göstərməyəcək və kənardan da kömək göstərmək ehtiyacı yoxdur. Yəni təxminən bax belə fikirlər səsləndi. Siz necə bunlarla razısınızmı?
Çox maraqlıdır ki, məhz belə sualdır. Orada bir seksiyada əsas sual kimi orada qurulmuşdur və onun ətrafında müzakirələr, ciddi müzakirələr getmişdi. Və orada Freedom House-un nümayəndəsi Peter Ackerman çox maraqlı bir orada çıxış elədi və statistikanı gətirdi və dedi ki, 67 ölkələrdən ən belə ciddi dəyişikliklər demokratiya sahəsində məhz elə ölkələrdə baş tutdu, hansılarda ki, çox geniş və ictimaiyyət tərəfindən dəstək olmuşdu bu proseslərə. Yəni, çox fəal, daha geniş icma orada iştirak etmişdi. Və əlbəttə ki, xaricdən də dəstək olmalıdır, siyasi dəstək. Amma yenə də hamı elə qərara gəlmişdilər ki, nə hərbi yolla, nə hansısa başqa bir yolla xaricdən o demokratiyanı o qədər də effektli, demokratiyanın o qədər də asan qurmaq olmaz. Çünki bunun üçün tək seçkilər yox, bunun üçün həm ciddi sivil cəmiyyət lazımdır, həm qanun, ciddi qanun, çox güclü dövlət institutlar lazımdır. Yəni, bir neçə məqam, çox ciddi məqam və şərt var ki, bu dəyişikliklər baş tutsun.
Bu konferansın nəticələrini şərh edən politolog Hüseyn Balasəlimov qeyd edib ki, təəssüflə qeyd edib ki, əfsuslar ki, orada Azərbaycanın təmsilində demokratlar iştirak etməyiblər. Ümumiyyətlə, bu haqda sizinlə söhbət aparırdılar mı orada?
Yox, mənə elə gəlir ki, yenə də deyirəm ki, orada çox maraqlı seçim olmuşdu. Yenə də deyirəm, nə Gürcüstandan, nə Moldovadan, nə ümumiyyətlə Qafqazdan disidentləri, yəni ki, müxalifətçiləri ora dəvət eləməyiblər. Çünki onlar deyirlər ki, bu diktaturalar deyil, bunlar bu rejimləri daha çox tamamlanmamış demokratiya adlandırırlar. Ona görə onlar elə ölkələrdən disidentləri dəvət ediblər ki, orada bu siyasətçilərə onun həyatlarına təhlükə ciddi şəkildə orada var və yəqin ki, o ölkələri dəvət ediblər ki, o nümayəndələri dəvət ediblər ki, hansılar ki, o beynəlxalq təhlükəsizliyinə çox təhlükəsizliyi üçün çox vacibdirlər. Yenə də deyirəm, Afrika kimi, Kitay kimi, Rusiya bir seksiya məhz Rusiyaya həsv olmuşdu və orada Lyudmila Alekseyeva çox tanınmış, Sovet vaxtından hələ ki fəaliyyət göstərən disidentdi Lyudmila Alekseyeva və Qari Kasparov çıxış eləmişdi və çox ciddi sürətdə Rusiyanı tənqid ediblər, çox ciddi sürətdə Putini, Maks Putini tənqid ediblər və Buşa belə bir mesaj göndəriblər ki, o şəxsi danışıqlarda yox, məxvi danışıqlarda yox, o açıq çıxışlarında, icmanın yanında çıxış eləyəndə, Rusiya xalqının yanında çıxış eləyəndə bütün o iradları Putinə demokratiya sahəsində açıq-açığına desin və iradları tutsun.
Gəlmişə, son üçün sualım elə sizə. Bu, Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan münasibətlərə aiddir. Soğuk müharibə haqda danışırdılar mı orada? Çünki Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu idarəsinin rəsmisi deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Rusiya kəşfiyyatçılarının işi soyuq müharibə dövrünü xatırladan səviyyədə fəallaşıb. Bu haqda nə danışırdılar orada?
Bunun haqqında çox danışmayıblar, amma yenə də orada demokratiyanın gələcəyi haqqında danışırdılar və Rusiyanın bu barədə təsirindən danışırdılar başqa ölkələrdə və hansı ümumiyyətlə qeyri-demokratik Rusiya hansı beynəlxalq təhlükə yarada bilər. Yəni, bu ciddi, artıq ciddi problemə çevrilib. Yəni, belə bir ingiliscə bir söz var, appeasement. Appeasement, yəni, ancaq belə gözəl sözləri deməkdir. Bir də var açıq tənqid eləmə. Yəni, appeasement artıq burada çox tənqid olmuşdur diplomatik üslub kimi. Yəni, appeasement artıq deyirlər ki, bu zərər gətirir, yəni demokratiya xüsusilə.
Minnətdaram Leyla xanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ətraflı məlumatı verdiniz bizə. Müstəqil politoloq Leyla Nəliyev idi bizimlə Praqadan bağlantıda. Praqada bildiyiniz kimi Demokratiya və Təhlükəsizlik konfransı keçirilib. Bu məsələ bağlı olaraq Yergəmşə forum açılıb Azadlıq Radiosu.nas saytində. George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər? Qeyd edilir ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə, müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır və bu dəyərlərə Amerika sadiq olaraq qalır. Amerika Prezidenti George Bush həmin konfransda belə deyib. O bir daha təkrar deyib ki, vaxtilə yer üzündə tiraniyaya son qoyacağına söz verib və bu sözün üstündə durur. George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər sualına fikirlər var və gəlməkdədir. Onların ən maraqlılarını mən sizin nəzərinizə çatdıracağım. Həllik daha bir şərhi həmin bu konferansı bağlı olaraq sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhidir. Dinləyin.
Bu konferansda qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ prezidenti daxil olmaqla digər dövlətlərin prezidentləri və tanınmış demokratiya fəalları iştirak edirdilər. Etiraf edək ki, hal-hazırda beynəlxalq siyasətdə müzakirə olunan predmet ABŞ-la Rusiya arasında yaranmış soyuqluqdur. Amma buna baxmayaraq iddia etmək olar ki, bu fikri qəbul etmək olar ki, Praqa konferansı da az əhəmiyyət kəsb etmirdi. Konferansda hansı məsələlər müzakirə olunurdu? Məsələlər spektrizə çox geniş idi. Ancaq daha çox yer tutan məsələlər qlobalaşan dünyada demokratiyaların taleyi, ABŞ-ın bu demokratiyalara yardımı, təhlükəsizlik və demokratiya nisbəti məsələləri daha çox önəm təşkil edirdilər. Bizim bu konferansa marağımız nə ilə şərtlənir? Məsələ bundadır ki, son illərdə beynəlxalq siyasətdə demək olar ki, prioritetlər nisbətən dəyişmişdi. Təhlükəsizlik məsələləri demokratiya məsələlərindən önə keçmişdi. Hal-hazırda demokratiya ilə təhlükəsizlik amma bir o qədər də ziddiyyət təşkil etmir. Amma təhlükəsizliyin demokratiyadan önə keçməsi bir çox yeni yaranmış müstəqil dövlətlərə, eləcə də digər dövlətlərə imkan verirdi ki, onlar avtoritarizmə yuvarlansınlar. Bu dövlətlər qismində keçmiş Sovet Respublikalarında qeyd etmək olar. Məsələ bundadır ki, keçmiş Sovet Respublikalarından ancaq Baltikanı Respublikalarda deməli, demokratiya dönməz xarakteri alıb. Bu respublikalar Avropanın əsas strukturlarına inteqrasiya olunublar, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, ATƏT-in üzvüdürlər. Və buradakı baş verən demokratik prosesləri əminliklə demək olar ki, artıq dönməz xarakteri alıb. Amma buna baxmayaraq, bu respublikalarda hətta Rusiyanın öz təzyiqini öz üzərində hiss edirlər. Bunun misal olaraq, təkcə Estoniya ilə Rusiya arasında yaranmış ziddiyyətləri göstərmək kifayətdir. İş o yerə çatdı ki, ABŞ Konqresi hətta Estoniyanı müdafiə edəcək xüsusi bir qətnamə də qəbul etdi. Digər əlahiddə vəziyyətdə olan Respublika Ukraynadır. Bu respublikada hakimiyyətdə demokratlar olsa da Rusiyanın təzyiqləri onlara imkan vermir ki, Avropa strukturlarına ürəkləri istədikləri qədər, can atdıqları qədər yaxınlaşa bilsinlər. Əgər biz digər yerdə qalan Sovet respublikalarına, əski Sovet respublikalarına nəzərə salsaq, qalır Qafqaz region respublikaları və bir də Orta Asiya respublikaları. Ən kəskin vəziyyət Orta Asiya respublikalarındadır. Elə Rusiyanın özündə də vəziyyət o qədər ürəkaçan deyil. Bunu etiraf etmək və təsdiq etmək olar. Təkcə son illərdə Rusiyada 20 20-yə yaxın jurnalist qətlə yetirilib. Siyasi partiyaların fəaliyyətləri məhdudlaşdırılıb, iş adamları sıxışdırılır. Bundan başqa Rusiya öz nüfuzu olan keçmiş Sovet ölkələrində, Sovet respublikalarında avtoritarizmə yuvarlanan ölkələrə köməkdir. Belə respublikalardan biri də elə bizim Azərbaycandır. Mən çox təəssüf edirəm ki, Praqa konfransına Azərbaycan demokratları dəvət almadılar. Onlar bu konfransda iştirak etmədilər. Yəni hərçənd ki, onların bu məsələlərlə bağlı deməyə sözləri çox idi. Son vaxtlar 7 Azərbaycan jurnalisti həbs edilib, mətbuat çox ağır durumdadır. Qəzetlərin bir hissəsi nəşrlərini dayandırıblar. Piketlərə, mitinqlərə, aksiyalara keçirilməsinə icazə verilmir. Yəni Azərbaycan demokratlarının Praqa konfransında deyiləsi sözləri çox idi. Təbii ki, biz indi Praqa konfransının yekunundan konkret nəticələr gözləyirik. Belə nəticələrə ümidliyik. İndi hamı belə güman edir ki, yeni demokratiya dalğası olmayacağı təqdirdə, beynəlxalq siyasətdə demokratiya yenidən prioritet təşkil etməyəcəyi təqdirdə, yerlərdə demokratiyanın bərqərar olmasına ümid bəsləmək azdır. Elə Praqa konfransı da bu aspektdə maraq kəsb edir ki, yeni demokratiya dalğası olacaqmı? Biz əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi, məsələn Carterin dövründə olduğu kimi, insan haqları diplomatiyasına qayıdacaqmı? ABŞ eləcə də digər dövlətlər öz siyasətlərində demokratiyanı daha qabarıq şəkildə önə çəkəcəklərmi? Bütün bu suallara biz Praqa konfransından cavablar gözləyirdik. Amma onu da təbii ki, etiraf etmək lazımdır ki, təkcə konfranslarla məsələ həll olunmur. Azərbaycan konfranslardan əlavə Avropa strukturlarla bağlı olan ölkədir. Avropa Şurasının üzvüdür, ATƏT-in üzvüdür. Əgər Avropa Şurası və ATƏT öz bəzi məsələlərin həllində daha prinsipial və ardıcıl mövqe tutsaydılar, bəlkə də konfranslara ehtiyac qalmazdı. Və təbii ki, biz öz tərəfimizdən də qeyd edək ki, demokratiya təkcə konfranslarla təsis olunmur, təkcə konfranslarla bərqərar olunmur. Bunu yerlərdə insanlar öz həyatları ilə, öz qüvvələri ilə həyata keçirməlidirlər.
Azad Radyosu efirində Müstəqil Politolog Hüseyin Bala Səlimovun dedikləri həmin bu Praqada keçirilən demokratiya və təhlükəsizlik üzrə konfransının şərhi ilə bağlı olaraq eşitdik fikirlərini. Bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağı Osman Gündüzdür, Multimedia Mərkəzi rəhbəri Dalğan Dəyişim.
Biz Azadlıq Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu FM-də mən sizlə işdən sonra davam etməkdədir. Bakı vaxtı ilə 6:22 dəqiqə işləyir. Studiyamız qonağı Osman Gündüzdür. Multimedia mərkəzinin rəhbəri. Şuna çıxıb mən sorğu vermişdim ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin də bir nümayəndəsi olsun. Bəlkə də işləri çoxdur. Microsoft şirkətinin birinci vitse-prezidenti Craig Mandy Bakıdadır. Bəlkə o məsələyə qarışıb işlər, amma hər vaxtınız xeyir olsun. Osman bəy. Siz də iştirak edirsiniz həmin.
Bəli, bu bir mətbuat kapsulunda.
Müxtəlif suallar ortaya çıxır. Birincisi, əsas qlobal sualdan başlayaq. Məqsəd, Microsoft Azərbaycana niyə gəlir?
Tək Microsoft yox, Azərbaycan neft gəlirləri reallaşdıqca, neft gəlirləri gəlməyə başladıqca, tək Microsoft yox, digər dünya nəhəngləri də, dünya siyasətinə təsir edən şirkətlərin də elə Cisco-da, Oracle-da, Microsoft-da, digər şirkətlərin nümayəndələri artıq Azərbaycanda oturuşmağa başlayırlar. Yəni, bu da hazırda, bilirsiniz ki, ölkə rəhbəri prezident Amerikada olanda Microsoft-un bir dəcə prezidentinlə görüşdü, Bill Gates-in görüşdü. Yəni, bu dəqiqə Microsoft və Azərbaycan arasında artıq müqavilə bağlamaq dərəcəsinə qədər belə inkişaf etdi, keçibdi. Yəni, müxtəlif sahələr üzrə, Azərbaycanın informasiya texnologiyalarının inkişafından bağlı. Deyək ki, gələcəkdə Azərbaycanın, yalnız məsələn, bugün cənab Craig Mandy çıxışında dedi ki, orada artıq onlar Azərbaycanla bağlı situasiyanı xeyli öyrəniblər. Məsələn, belə bir ifadə işlətdi ki, yalnız Bakıda yox, hətta biz regionlarda da. Deməli, onların bu ifadəni işlədirlərsə, deməli, onların məlumatı var ki, Azərbaycanda Bakı ilə region arasında ciddi informasiya bərabərsizliyi var. Məhz onlar bu bərabərsizliyi də mən belə başa düşdüm ki, aradan qaldırmaq istiqamətində tədbirlər görmək niyyətindədirlər. Hazırda düşünürəm ki, bugün artıq birinci tədbir keçirildi. Düzdür, o tədbirdə mən iştirak etdim və o qədər də razı qalmadım.
Çünki hansı məqamlar var?
Yəni, artıq narahatçılıq doğuran məqam nədən ibarətdir? Microsoftun birinci vitse-prezidenti elə çıxışına başlayan kimi belə bir tezis irəli sürdü ki, bizim əsas prioritet məsələlərimizdən birisi müəllif hüquqları və intellektual mülkiyyətin qorunması ilə bağlı məsələdir. Yəni, bu deməkdir ki, biz gəliriksə, sabahdan hər şey, hamı lisensiyalı proqramlardan istifadə etməlidir.
Piratlar olmamalıdır.
Bəli, bu bir qədər mən hesab edirəm ki, təhlükəli addımdır. Düşünürəm ki, əgər, yəni, əgər doğrudan da bu niyyət ciddidirsə və sabahdan, mən sabah deyəndə qısa vaxtı nəzərə tuturam. Sabah bir ayda ola bilər, üç ayda, bir ildə hətta mənim üçün tezdir, iki ildə tezdir. Əgər sabah deyəndə bunlar iki ildə nəzərə tutulursa, mən hesab edirəm ki, təhlükədir. Hətta 3 ildə təhlükədir.
Təhlükə
üçün, odur ki, Azərbaycanda hələ lisensiyalı proqrama keçməklə bağlı şərait yetişməyib. Yetişməyib. Çünki düzün deyək ki, lisensiyalı proqramlar kifayət qədər bahadır. Konkret deyək, yəni ya deyək ki, biznes qurumlarının, ya deyək ki, adi-sadə istifadəçilərin lisensiyalı proqramlardan istifadəsinlə bağlı elə bir normal mühit yoxdur. Yəni ən azı sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı. Bilincə, zaman-zaman Microsoft bu cür şüarları irəli sürüb, bu cür tələbləri irəli sürüb, keçmiş MDB məkanında da. Məsələn, Ukrayna ilə bağlı, hətta ən böyük beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində iddia qaldırılıb.
Orada qalmaqal olmuşdu, prezidentliyin namizədlərdən biri olan Yanukoviçi, hətta dolayısı yolu, amma pirat məhsulunun istehsalının dəstəyində günahlandırmışdır.
Tamamilə doğru. Məsələn, Rusiyada hətta təsəvvürün, Rusiyada hakimiyyətdən, biznes qurumlarından əlini çəkib, hətta acı bir kənd müəllimi səviyyəsində Microsoft da həmin kənd müəllim arasında məhkəmə çəkişməsi gedir. Təsəvvür edirsiniz nə gözləyir Azərbaycanı? Mən ona görə düz deyim, mən bir yana bir tərəzin bir gözünə məhsul istehsal yanı qoyuruq. Amma indi axı belədir. Yəni Azərbaycana qarşı elə bil sanki bu beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı mən belə bir nə görürəm. Yəni bir ayrı seçkilik deyək, əlahiddə bir nə subyekt kimi yanaşmaq görürəm. Mən indi Londonda gedəndə də gördüm ki, bizə qarşı bir ayrı seçkilik. Yəni, elə bir ki, balaca bir pis nəsə oldusa bunu böyütmək və o yaxşını görməmək deyək ki, indi mən düşünürəm ki, güman ki, bu Microsoft şirkətinin Azərbaycana gələn qonağında sanki elə bir təsəvvür yaranıb ki, burada artıq neft gəlirləri, burada yağ bal içində hamı üzür, əladır vəziyyət, düzəlibdir, ekonomik artım artıq əhalinin cibində də öz təsirini göstərirdi və s. Amma bu bir qədər mən bunu təhlükəli hesab edirəm.
Çox skeptik yanaşmaq lazımdır ki, hər hansı bir istehlakçı Windows'un belə deyək, əməliyyat sistemini gedib 300-350 dollara alsın.
Əlbəttə, əlbəttə.
Təsəvvür edilən məsələdir. Bəs bu prosesi necə tənzimləməlidir? Yəni, pirat məhsulun bazardan yığışdırılması prosesi. Necə həyat keçməlidir? Aydındır.
Deməli, doğrudan da dünyada gedən o Azərbaycan ki, bu nəyin nəticəsidir? Yəni, Azərbaycan ki, dünyaya inteqrasiya eləyir. Təbii ki, bu dünyanın özünün qayda qanunları var. Dünyanın beynəlxalq təşkilatları var, bunların da konkret standartları var. İndi Azərbaycan hökuməti bununla bağlı çalışmalıdır ki, müəyyən bir keçid prosesi, bir keçid dövrü kimi bir mühit formalaşmalıdır. Kimdən başlayaq? Necə başlayaq? Hansı treyningləri keçək? Necə örgədək? İnsanları necə xəbərdar eləyək? Yəni, bilirsiniz, məsələn, mən konkret Rusiya ilə bağlı təcrübəyə baxsam, Rusiyanın bu sahədə örgənilib. Məsələn, digər ölkələrdə. Bunlarda artıq Microsoft-un yanaşması necə oldu? Əhalinin doğrudan da, məsələn, alıcılıq qabiliyyəti yüksəldi. Deyək ki, lapla anlaşıqlı dildədirsə, cibinin vəziyyəti düzəldi. Məsələn, adi-sadə istifadəçilərində. Deyək ki, biznes qurumlarında artıq biznes qurumları oturuşdular. Kiçik orta sahibkarlı subyektlər oturuşdular. Deyək ki, dövlət qurumları özünün vəziyyəti, məsələn, büdcənin vəziyyəti yaxşılaşdı. Fikir verin. Bundan sonra Microsoft başladı. Birinci yapışdı dövlətdən. İkinci yapışdı böyük şirkətlərdən. Üçüncü, deyək ki, kiçik orta sahibkarlı subyektlərindən, nəhayət vətəndaş, deyək ki, sadə istifadəçilərdən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bununla bağlı məsələ ciddi araşdırmalı. Mən bir cənab nazirin də diqqətinə çatdırım. Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri də elə tədbirin aparıcısı cənab nazir idi. O da reaksiya verdi buna. Bir xeyli bununla bağlı orada fikir mübadiləsi getdi. Mən belə anladım ki, cənab nazir də bu məsələnin ciddiliyini anlayırlar ki, əgər sabahdan bu məsələ ilə bağlı qlobal bir yürüş başlasa, Azərbaycanın yenicə formalaşmaqda olan, yenicə start götürməkdə olan, düzün deyək, son dövrlərdə Azərbaycanda İKT-nin inkişaf tempi sürətlidir. Normaldır, həm internet istifadəçilərin sayının artması, həm texnologiyaların digər dövlət orqanlarına, təhsilə, sosial sahələrə müdaxiləsi normaldır.
Siz bir il ərzində, mən Dövlət Statistika Komitəsinə açıqladı rəqəmləri deyirəm də, 2006-cı il nəticələrə görə 8% idi istifadəçiləri, 2005-i, 2006-nın nəticələrini görürsə 10%. Yəni 2% artım normaldır.
Normaldır, bəli, normaldır. Yəni, O o məhz onun hesabınadır. Məhz onun hesabınadır. Diqqət edin. Bax bu 2% arxasında mən sizə təminat verə bilərəm ki, bizim araşdırmalarımız da olur. Bunun arxasında dövlət büdcəsindən böyük vəsaitlərin ayrılması durur. Bax Azərbaycanın fərqli xüsusiyyəti odur. Yəni əhali burada demək olmaz ki, əhalinin maddi vəziyyəti yaxşılaşdı, düzəldi və yaxud da belə deyək, özəl sektorda böyük inkişaf getdi. Xeyr. Sadəcə burada bizim büdcəmizin vəziyyəti yaxşılaşır və büdcədən məsələn təkcə büdcədən təhsildə deyək ki, təhsildə informasiya texnologiyalarının inkişafına 30 milyon dollar pul ayrıldı. Təbii ki, bu 2%-in içində bunun az çox deyək ki, müəyyən simptomları var. Dövlət orqanlarına internet və informasiya texnologiyaları bu 2%-in içərisində o var. İş yerlərində, təhsildə və s. digər sahələrdə. Yəni mən hesab edirəm ki, burada əsas nədən başlamaq olardı? Mən orada çıxışımda da dedim ki, düşünürəm ki, yəni yavaş-yavaş dövlət orqanlarında müəyyən treninqlər aparıla bilər. Microsoftun öz məhsullarından istifadənin üstünlüyündən bağlı, Microsoftun servislərinin deyək ki, istifadənin üstünlüyündən bağlı, Microsoftun avadanlıqlarından üstünlüklə bağlı, lisenziyaların məhsulların üstünlüyündən bağlı. Bağlı, Microsoft'un siyasətində bu var. Maarifçilik işi, trening işi və s. Və birinci hökumətdən tələb etmək olar, dövlət qurumlarından tələb etmək olar ki, hə, yavaş-yavaş biz sizdən lisenziyalı proqram istəyirik.
Əgər, məsələn, əgər Microsoft-u nəzər tuturuq, çünki bu tərəfin Apple da var.
Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Yəni burada indi bazarda böyük oturmuş budur. Məsələn, bu məsələn təhsildə. Təhsildə məsələn belə bir xətt yeridilə bilər ki, məsələn təhsil böyük bir infrastrukturdur. Burada böyük məhsullara ehtiyac var və burada gözəlsiz şərtlərdə məsələn mən MDB məkanının ölkələrinin təcrübəsinə baxmışam. Təsəvvür edin ki, 4 dollara ofis proqramları satılıb. Təsəvvür edin ki, 4 dollar. Bu normaldır. Yəni, böyük güzəşlər olunur. Yəni, yəni mənə təəssüfləndirən odur ki, bugün bu güzəşlərdən bağlı, bu dəstəkdən bağlı, müəyyən məsələn sosial deyək, yönümlü proyektlərdən bağlı, məsələn uşaqların deyək, informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasından bağlı, məktəblərdə təhsilində, bura bununla bağlı söhbətə az yer verildi. Bu təhlükəli budur. Ancaq deyək ki, ancaq əqli mülkiyyətin qorunması, intellektual mülkiyyətin qorunması, konvensiya tələblə ha. Buna üstünlük verilməsi odur ki, bu bir qədər narahatçılıq doğurur.
Bilirsiniz, biraz piratçılıq mövzusunda qalaq. Bazar belə bir məsələdir ki, bu kiməsə sərf etməlidir ki, məhsul satılsın hər hansı bir sahədə. Satılsa deməli sərf edici bir satış gedir, sərf edici proseslər gedir. Pirat məhsulu Azərbaycan bazarını bu mənada həm kompüter proqramları, həm DVD kinolarda, həm adi musiqi kompakt diskləri şəklində örtüb, yəni qucaqlayıb, əməlli başlı əhatəyə götürüb. Demək olarmı ki, bu sahədə kimsə belə deyək, bu məsələyə himayədarlıq edir, bu sərfəlidir?
Yox, mən əsla düşünmürəm. Yəni, bəlkə də Azərbaycanda düzdür, ölkə rəhbəri, prezident də dəfələrlə çıxışında deyib ki, Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə insarçılıq var. Elə internetdə də var, elə bizdə beynəlxalq danışıqlarda da var, telekommunikasiya sektorunda var, dövlətin gücü burada, dövlətin təsiri güclüdür. Azərbaycanın İKT sektorunda hələ də güclüdür. Ancaq mən düşünmürəm ki, deyək ki, proqram satışı bazarında, film satışı və s. burada yoxdur. Mənim subyektiv fikrimə görə yoxdur. Nəyə görə? Çünki bu ifrat dərəcədə çətindir. Çünki internet inkişaf edir, internet var. Hər şey internetdədir. Onu oradan deyək ki, endirib, yükləyib, diskə köçürüb, satıb. O, mən sənə sadə bir biznesdir. Burada böyük gəlirlər mən düşünmürəm. Böyük gəlirlər yoxdur. Sadəcə kiçik, balaca sahibkarlıq subyektləri hansısa bu cür satışdan, məsələn, özlərini saxlaya bilərlər, mağazalarını saxlaya bilərlər və s. Yəni, düşünmürəm, burada elə bir yəni monopoliya var, insarçılıq var, kimisə, deyək ki, nəzarətindədir.
Amma dövlət tərəfindən belə bu cür dükanların mövcudluğu o demək deyilmi? Ki faktiki olaraq işdə dövlət pirat məhsulun satışını
dəstəkləyir. Bu da təhlükə budur. Bayaq mən dediyim təhlükə odur. Deməli, burada başqa sahələrdən fərqli olaraq informasiya texnologiyaları sahəsində intellektual mülkiyyət, əqli mülkiyyətlə bağlı məsələlərə nəzarət etmək ifrat dərəcədə çətindir. Yəni, burada internetin rolu, məsələn, sadəcə bir məhsulu dat, qoy internetə və salam, milyonlarındır. Getdi. Və yaxud da bir dənə lisenziyası məhsulu al, üzünü çıxart, qoy internetə, diskə köçürsat, bu artıq milyonlarında. Yəni, burada deyək ki, şirkət, bu məhsulu istehsalan şirkətlərin əsas gücü administrativ vasitələrdədir. Administrat bunlar hökumətə təzyiq edirlər. Hökumətə təsir etməyə qalır. Məhz o Microsoft'un hökumətlə bağlı müqaviləsində də düşünürəm ki, bununla bağlı yəqin maddələr orada olacaq. Bu təhlükə budur. Bu hələlik bu müqavilənin şərtləri açıqlanmayıb. Burada yalnız ölkədə informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsindən söhbət gedir, yoxsa Microsoft'un maraqlarının qorunması? Təbii ki, mən razıyam, mən başa düşürəm ki, Microsoft'un da maraqları qorunmalıdır.
Bu biznesdir.
Amma bunun məsələn şərait yetişməlidir. Bunun vaxtı gəlməlidir. Kimdən başlamaq lazımdır? Mən normal qarşılayıram ki, birinci qanunverici təkmilləşdirilməlidir. Azərbaycanda bununla bağlı qanunverici Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Elə müəllif hüquqlarından bağlı, intellektual mülkiyyətlə bağlı, digər müqavilələrlə bağlı, müəllifdən deyək istifadəçi arasında və s. Yəni bu sahədə bizdə doğrudan da həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu uzun bir prosesdir. Gərək bir ekspert qrupası yaranar, beynəlxalq təcrübə örgənə, yerlərdə burada deyək ki, müəyyən seminarlar, treninqlər və s. Ondan sonra qanunvericilik təkmilləşdirilir. Eyni zamanda istehlakçılar arasında da bununla bağlı müəyyən işin aparılması vacibdir. Mən yenə deyirəm, yaxşı olardı ki, hökumətlə Microsoft arasında bağlanacaq bu müqavilənin şərtlərinin açıqlanması ictimaiyyət üçün. Məsələn, şəxsən mən çox maraqlanıram ki, burada ancaq regionlarda, deyək ki, burada regional, məsələn, bizdə regional informasiya mərkəzi yaranacaq. Deyək bir şəhərcik. Sərbəst iqtisadi zona formasında bir şəhərcik. Burada proqramlar istehsal olunacaqdır, avadanlıqlar istehsal olunacaq və s. Normaldır. Və Microsoft'un bura marağı var, Cisco'nun bura marağı var, Oracle'un bura marağı var, normaldır. Biz yəni, mən razıyam ki, bu şirkətlərin təbii ki, neftdən gələn gəlirlərdə də marağı var. Normaldır. Bizim də təbii ki, öz marağımız vardır. Biz də öz daxili bazarımızı qorumalıyıq, istifadəçimizi qorumalıyıq. Ona imkan vermək olmaz ki, bizdə start vəziyyətində olan, sürətli inkişaf xətti götürən bir sektoru lisensiyalı şərt qoyaraq çöktürəsən. Və bu təhlükəlidir.
Bu baxımdan, əgər Microsoft şirkəti gəlirsə, belə deyək, kütlə böyük bir şəkildə, böyük həcmli, belə deyək, kompüter bazarına hücum etmək istəyir, yaxşı mənada. Ölkənin həmin bu sahədə, İKT olan sahəsində problemlərin həllini sırf xaricilərə, misal üçün, belə bu şirkətə tapşırmaq olarmı? Və qabaqlarında bir müddət qoymaq olarmı ki, bu müddətdə siz bütün problemlərinizi həll edin və bizi dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrdə olan kimi internet və digər belə deyək, informasiya texnologiyalarının yüksək səviyyəsini təmin edin.
Qətiyyən, mən düşünmürəm. Yəni, bu təhlükəli olardı. Yəni, bizim bu şirkətlərin bura gəlişi həm də bizim marağımızdadır. Düzdür, onlar neft, məsələn, neftdən gələn gəlirlərə, onlar indi göz dikirlər, neft pulları falan, bunların da öz maraqları var, amma bizim də ehtiyacımız var da. Məsələn, mən Microsoft'un gəlişini dəstəkləyirəm. Microsoft bilirsiniz, texnologiyanın bir lokomotividir də. Dünyanı deyək, dünya siyasətinə təsir edir.
Vaxtlar insanda günahlandırılan şirkətdir.
Yəni ümumiyyətlə bir bilirsiniz, bir bu neft sahəsindən məşğul olan bir təbəqədə bir oturmuş bir fikir var ki, bu neftdən əgər 1 dollar gəlir gəlirsə, onun ətrafındakı infrastrukturdan da 7-8 dollar gəlir. Yəni neftin əslində 1 litr neftə 1 dollar gəlirsə, onun ətrafında xidmət sahələri, digər və s. İndi Microsoft'un da bu cür nəhəng şirkətlərin də gəlişi təkcə o elə bir şirkətin gəlişi deyil də, o texnoloji mədəniyyətdir, düzünü deyək, bir texnoloji infrastrukturdur, yəni Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasıdır. Biz də artıq bu subyektə çevrilir. Biz də dünyada bu sahədə bir söz sahibinə çevrilməliyik də bu neft pullarının hesabına da. Hı-hı. Bu nöqtəyə nəzərdən bu vacibdir. Hı-hı. Yəni bu normaldır. Sadəcə bizim maraqlarımızı biz qorumalıyıq. Bizim daxili bazarımızı qorumalıyıq, daxili istifadəçimizi qorumalıyıq və o texnoloji bazar deyirlər ki, məsələn bu hökmən, yəni Azərbaycanın özünün burada bir aparıcı rolu, aparıcı xətti olmalıdır.
Azərbaycan maraqları barədə onların arasında həmçində Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmalıdır. Bu Bolqarıstanı vaxtilə qəbul etmədən əvvəl Bolqarıstanda böyük problemlər var idi pirat bazarı ilə. Şərt qoydular ki, pirat bazarı yığışdırın və salam. Bolqarıstandan pirat bazarı köçdü Ukrayna dediyimiz o məsələ. Yəni bizdə belə aid məsələ ki, söhbət elə təxminən eyni məsələlərdən gedir. Onlar nail olmaq istəyirlər ki, Azərbaycan pirat bazarından azad olsun və Ermənistandan sonra Azərbaycan ikinci yerdədir həmin pirat məhsulun yayımına görə.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni, bəli, bunu belə çox da qabartmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, başqa məsələlər var. Çünki Azərbaycanın bazarı olduqca balacadır axı. Dünya bazarında Azərbaycanın payı cüzdür axı. Bir var, məsələn, Ukraynada fikir verir. Ukraynanın bizdən nə qədər böyük, Rusiya. Yəni, heç burada bu qədər bunu qabardıb ajiyataca, yəni balacadır bizdə. Biz burada başqa məsələdir. Yenə deyirəm, burada problem nədir? Microsoft, məsələn, digər nəhəng dünya şirkətləridir ki, bizim də bir marağımız var burada. Biz də bazara giririk, burada böyük neft pulları filan, biz burada ya bu infrastrukturumuzu qururuqsa, belə olsun. Yəni, burada pirat mənə ilə gəlir, o qədər də prioritet deyil. Sadəcə, bu şirkətlərin başqa tələbləri var. Mən hesab edirəm ki, biz güman ki, bu dünyada bu cür oturmuş şirkət şirkətlər, tanınmış şirkətlər Azərbaycan qanunvericiliyində yəqin ki, başqa tələblər də irəli sürəcəklər. Şəffaflıqla bağlı, tenderlərdən bağlı, bizdə tenderlərin keçirilməsindən bağlı. Deyək ki, məsələn, elə konkret, məsələn, yeri gəlmişkən mən deyərəm ki, məsələn, təhsil naziri sistemində sonuncu dəfə bu kompüterlərin alınması, verilməsindən bağlı ümumiyyətlə tender keçirilmədi. Elə bir şirkətə dedilər ki, bir daxili sorğu keçirildi ki, hə, siz 10 min dənə kompüterləri məktəblərə verəcəksiniz. Bax, bu şeyləri bu şirkətlər xoşlanmırlar.
Yaxşı, digər tərəfdən, siz skeptik yanaşırsınız ki, Microsoft şirkəti ümumiyyətlə belə nəhəng şirkətlər deyəndə ki, tez bir zamanda Azərbaycan lisenziyalaşdırılmış məhsula keçməlidir. Hər şey, çünki bahadır, hər kəs özünə rəva bilməz, bilməz ki, bu məhsulu alsın. Digər tərəfdən, Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə qiymət artımı olanda, heç təmin o qiymət artımı nəticəsində pul yığımlarının və yaxud da miqdarının azalmasını biz müşahidə etmirik.
Təbii.
Sonra... Avropanın avtomobil mütəxəssislərinin qeyd etdiyinə görə Azərbaycanda bahalı avtomobil markalarının adam başına düşən sayına görə Azərbaycan Böyük Britaniya ilə müqayisə edilən səviyyəyə çatmaqdadır. Bəli, artıq çatmaqdadır. Yəni nə olsun, yığışdırsınlar bütün pirat məhsulu kəskin və inzibati şəkildə, icbari şəkildə və lisenziyalaşmış məhsul baha qiymətinə qoysunlar. Alacaqlar. Elə deyilmi? Yoxsa deyirsiniz ki, 10% o internetdən istifadəçilərinə görə 10%-dir. Digər belə deyək, sahələrin faiz göstəriciləri azalacaq. Ondan qorxursunuz siz?
Mən qəti şəkildə əminəm ki, indidən o xəttin yeridilməyə başlanması, xüsusən də kiçik orta sahibkarlıq subyektləri, hətta biznes subyektləri və sadə istifadəçi. Bunlara qarşı bu siyasət yönəldilməsini ümumiyyətlə mən bu müzakirəni hələ tez hesab edirəm. Nəyə görə? Mən sizə açıq deyim, bizdə böyük nəhəng şirkətlər var. Gündəlik gəliri milyonlardan öncə. Hamısı piratçı proqramlardan istifadə edirlər. Dövlət müəssisələri var, hamısı əksəriyyəti piratçıdır. Yəni çox tezdir. Və bunlar yəni $200, $50, $150 proqram üçün məsələn, kompüterdə xeyli proqramlardan istifadə olunur ümumiyyətlə. Bu üçün böyük puldur. Mən hesab edirəm ki, hələ mən sadə istifadəçi tələbələrdən, deyək ki, əhalidən danışmıram. Bax, bu kiçik orta sahibkar. Bizdə məsələn, bu internetin qiymətinlə bağlı. Adicə deyək ki, məsələn, elə Dövlət Statistika Komitəsinin özünün rəqəmlərində də bu görsənir ki, bizdə internetin özünün bahacılığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Ona görə təzədən texnologiya ilə bağlı, proqramla bağlı əlavə bu cür xərcində irəlisən. Mən hesab edirəm ki, bu katastrofadır, bu ümumiyyətlə düzgün şey deyil.
Siz qeyd etdiniz ki, həmin bu mətbuat konfransında lazım olan məqamlar əvəzinə digər qlobal məqamlara fikir verdi.
Qabardılan bu oldu. Hə. Yəni şəxsən mənim diqqətim o çəkdi ki, o böyük müzakirədə bəlkə də onun yarısı intellektual mülkiyyət müəllif hüququnun qorunmasına sərf oldu. Halbuki mən onu dinləməyə getməmişdim. Mən getmişdim ki, Microsoft pulu hara yönəldəcək, treninqləri kimlə keçəcək, dərsi kimə keçəcək, təhsilə nə verəcək, hansı sosial proqram bu dünyada, dünyanın bir nömrəli varlı adamın şirkətidir. Dünyanın bir nömrəli, dünya siyasətinə təsir edən şirkətin nümayəndəsidir. Onu yəni biz biraz başqa şeylər gözləyirik. Mən belə başa düşdüm ki, belə aldadım ki, demək bu cür varlı şirkətin diqqətində Azərbaycan bir artıq varlı ölkəymiş bunun diqqətində, yoxsa əks təqdirdə bu cür tezisdən çıxış etməzdi.
Hansı məqamları siz təklif edirsiniz?
Yəni mən hesab edirəm ki, birinci Azərbaycanda hələlik bu Microsoft daha çox bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə. Bax bura diqqət yəni qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması. Həm bu deyək ki, investisiyaların qorunması ilə bağlı, bax diqqət yetirin, investisiyaların qorunması ilə bağlı, həm deyək ki, regional bizdə innovasiya zonası yaranacaq. Onun infrastrukturu necə qurulacaq? Orada Microsoftun mövqeyi, digər şirkətlərin mövqeyi necə olacaq? Hansı kadrlar yetişdirəcək və hansı proqram məhsulları istehsal olunacaq? Bura nə qədər vəsait ayrılacaq? Bax, deməli qanunvericilik təkmilləşdirildikdən sonra gələ bilər ki, bu vəsaitin qoyuluşunla və s. İndi bu bazardakı oturuşmaş başlayandan sonra, indi artıq danışmaq olar. Hə, mən artıq bazarda oturdum, infrastrukturu qurdum. İndi mən sənə deyə bilər ki, mən necə ola bilər ki, mənim oturduğum bir yerdə mənim məhsullarımın saxta məhsuldan istifadə etsən. Onda başlamaq olar dövlət orqanlarından. Ki dövlət orqanlarına ona kimi də yəqin ki, bizə büdcədə artıraq da. Mən düşünürəm ki, gələn, məsələn, bir neçə ildən sonra bizim büdcədə normal ola bilər ki, bir ayrıca bir bənd olacaq. Biz dəfələrlə artıq bunu təklif eləmək başlamışam. Bizim büdcədə hazırda deyək ki, rabitə ilə bağlı xərclər var, ayrıca maddə. Amma informasiya texnologiyalarla bağlı xərc yoxdur. Bizim keçən il biz hökumətə təklif edib uzun müzakirələrdən sonra internet xərci oldu. İndi büdcədə ayrıca internet bəndi var. Yəni dövlət orqanlarında internetlə bağlı xərc. Amma informasiya texnologiyalarına bağlı, məsələn, heç kim deyə bilməz ki, ötən il ya da əvvəlki il bizim deyək ölkədə dövlət büdcəsindən informasiya texnologiyaları üçün nə qədər xərc ayrılıb. Məsələn, dövlət proqramları var. Deyək, məsələn, təhsildə dövlət proqramı 30 milyon. Məsələn, dövlət orqanlarında informasiya texnologiyaları, tutaq ki, nə bilim 5 milyon. Falan yerdə, məsələn, regionların inkişafı. Bunun tərkibində informasiya texnologiyaları ilə bağlı proqram var. 2 milyon bura. Yəni böyük deyək ki, dağınıq şəkildə informasiya texnologiyalarından bağlı xərclər var. Lazımdır ki, bax, indi məsələn, ehtiyac var ki, bunları büdcədə bir bənddə cəmləşdirilsin. Adı olsun, dövlətin informasiya texnologiyalarından bağlı xərcləri. Bunlar zaten həll olandan sonra, hə, indi dövlətə demək olar ki, qardaş, büdcən artdı, 3 dəfə artdı, məsələn, 2 il qabağa 4 milyon idi, indi tutaq ki, 10 milyarddır. Hə, indi xahiş edirik bizim lisensiyalı proqramlarından istifadə edin. Hə, buna baxmaq olar. Sonra gələcək, məsələn, artıq bizdə yəqin ki, kiçik orta sahibkarlıq subyektlərində, deyək ki, biznes subyektlərində oturuşacaq. İndi bunlara yavaş-yavaş demək olar ki, hə, bax, siz artıq lisensiyalı proqramlarından istifadə edin. Nəhayət, onunla kimi yəqin düşünürəm ki, bu neft gəlirləri daha sürətlə gələcək və əhalinin də vəziyyəti normallaşacaq, sadə istifadəçilərində. Onda artıq bunları başlamaq olar ki, heç, mən düşünürəm ki, biziz insanlar, deyək ki, aylıq gəlirləri artdıqca, deyək ki, normallaşdıqca artıq bunların özündə mən düşünürəm ki, məsələn, düzün deyək, özümüzdən götürək. Məsələn, normal vəziyyət olsa, normal deyək ki, vəsait qazansa, normal pullar olsa, siz yəqin özünüz deyək ki, piratçı yox, yəqin lisensiyanı istifadə edəcəksiniz. Düzdür? Yəni bu mədəniyyət özü yetişəcək. Amma onun indi zoraki cəhətdən indi deyək inzibati yollara mən düşünürəm ki, bu yaxşı nəticə verməz.
Həmin dediyiniz tədbirlər arasında, belə deyək, xırdalasaq o tədbirlərin həyata keçirilməsini, deməzdim pulsuz amma dövlət hesabına və yəni deməzdim internet kafe, amma internet böyük belə deyək parkları yaratmaq mümkündürmü? Yəni, bu vəziyyətin çıxış yolu deyilmi? Ki, marifləndirmə naminə, vətəndaşları həmin bu oxuma, savada cəlb etmək naminə bu böyük bir parklar, internet parklar yaratmaq və ora ildə simvolik bir abunə haqqı qarşılığında və yaxud ümumiyyətlə dövlət hesabına dəvət etmək həmin o internetdən ən azı istifadəyə. Bəli, mümkündür, yəni bu plana daxil olmalıdır.
Bəli, siz deyən şey, görürsünüz, normal bir şeydir. Bu şeydir, əgər mən düzgün başa düşdümsə, bizim qanunvericilikdə var. Bizdə çox gözəl bir qanun qəbul olunub. Dünən yeri gəlmişkən biz bir böyük bir ictimai diskussiya təşkil eləmişdik, bununla bağlı idi. Biz bu dəqiqə hansı bir layihə həyata keçiririk, məlumat verim yeri gəlmişkən. Dövlət orqanlarının internet resurslarının monitorinqini aparalım. Mən burada sizin radioda bununla bağlı çıxış etmişim. Artıq bu proses başlayıb. Demə biz metodikanı hazırlamışıq ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə dövlət orqanlarının internet resurslarında nə olmalıdır? Bu nə olmalıdır? Axı biz başlayıb monitorinq aparırıq. Informasiya.org saytında bununla bağlı yerləşdiririk ki, indi həmin qanun əsas ana qanunlardır. İnformasiyanın əldə olması haqqında Azərbaycanda bir qanun qəbul olunub. 2005-ci ildə prezident bu qanunu imzalayıb. MDB məkanında, Avropa məkanında ən gözəl qanunlardan birisidir. Bir mənalı şəkildə qeyd olub ki, internet olmalıdır, dövlət orqanının internet ofisi olmalıdır, dövlət orqanının tək idarəsi yox ha, internetdə də idarəsi olmalıdır, anlaşıqlıdırsə və bütün fəaliyyətini qoymalıdır ora. Vətəndaş girib internetdə baxmalıdır. İndi siz sual verirsiniz ki, hardan? Bu qanunda yazılıbdır. Vətəndaşların hələlik əksəriyyətinin imkanı olmadığına görə tamamilə doğrudur. Nə olmalıdır? Qanunda bir mənalı şəkildə yazılıb ki, ictimai informasiya mərkəzləri yaranmalıdır. Yəni, hökumət uzaq kənddə də, rayonda da, Bakıda da, istənilən yerdə, normal bir yerdə, təhsildə, səhiyyədə, digər mədəniyyət ocaqlarında informasiya mərkəzi yaratmalıdır, kompüterlər qoymalıdır, yüzlərlə, öz hesabına kompüter qoymalıdır, internetə qoşmalıdır, vətəndaşı çağırıb orada ona dərs keçməlidir və deməlidir, ala, bax, gir, öyrən ki, hökumət nə ilə məşğuldur, hökumətin informasiyasını necə əldə edə bilərsən. Təəssüf ki, hələlik o sahədə ən bərbad vəziyyət elə o sahədədir. Bax, bu ictimai informasiya mərkəzlərinin yaranması ilə bağlı elektron Azərbaycan proqramı səviyyəsindən, rabitə informasiya texnologiyaları tərəfindən müəyyən deyək ki, bir tədbirlər nəzərə tutulsa da demək olar ki, heç bir addım atılmayıb. Çox təəssüflə qeyd edim ki, məhz bu sahədə, başqa sahələrdə az çox belə dirçəliş hiss olunur, amma bu ictimai informasiya mərkəzi infrastrukturunu yaratmaq, əhalinin ixtiyarına vermək, onlara dərs keçmək ki, gəlin, girin, baxın, hökumətin informasiyası budur, hökumət bununla mə. Bu sahədə demək olar ki, çox aşağı vəziyyətdədir.
Və bəs məktəblərin birbaşa özlərində kompüter dərslərinin səviyyəsi, bunu təhlil etmisinizmi? Yəni, nə vəziyyətdə
qalmışdır? Bəli, bununla bağlı məktəbdə deməli, birinci dalğa bitdi. Birinci dalğa nədir? 2005-2007-ci ildə məktəblərdə təhsildə informasiya texnologiyalarından, deyək ki, tətbiqinlə bağlı, inkişafınla bağlı bir dövlət proqramı, bayaq adını çəkdim. 30 milyon dollardan yuxarı təkcə dövlət büdcəsindən, hətta BMT-nin digər qurumlarının xəttindən böyük vəsait alır. Mən hesab edirəm ki, mən onun proqramın yekununla bağlı məndə az çox məlumat var, məktəbdəki vəziyyətlə bağlı. Mənə elə gəlir, daha yaxşı, daha çevik etmək olardı. Çox təəssüf ki, yetərincə faydalanılmadı. Nəyə görə? Daha çox diqqət yetirildi, ancaq nəyin bahasını olsun kompüter verən məktəbə. Amma bu müəllimi öyrətmək, şagirdi öyrətmək, onu internetə qoşmaq və necə edək ki, kompüterin içi, kompüter özü Azərbaycanca danışsın, ekrana çıxartsın informasiyana. Ha, bu şeylərin heç birisi olmadı. Oldusa da çox aşağı səviyyədə. Yəni, hətta kompüterlərin özünün də, məsələn, indi biz balaca bir monitorun qaparıq məktəblərdə və səhəmədən verilən kompüterlərdən bağlı. Xüsusən də deyək ki, monitorlarla bağlı, məsələn, görürsünüz ki, standartlara cavab vermir bəzirədir. Yəni, burada normal bir şəffaf bir proses yetirilməli. Amma indi bu dəqiqə, mən də o prosesdə iştirak edirəm, ikinci bir dövlət proqramı hazırlanır. Bax, burada təsəvvür edin ki, əvvəlki dövlət proqramı səviyyəsində bir məktəb, cəmi 50 məktəb internetə qoşuldu. 50 məktəb. 4500 məktəbdən sırf 1%. Təsəvvür edin ki, 1%. Bu o qədər necə bunu normal hesab etmək olar?
Hələ internetin sürətindən danışmaq.
Hə, bunu qoyaq, bu keyfiyyət qoyaq, bu başqa problemdir.
Aydındır. Minnətdaram Osman bəy, çox sağ olun burada studiyamıza. Maraqlı məsələlər haqqında danışdıq, amma hər halda tədris və savad məsələsi güman ki, elə bu gün mövzumuz nədən başladı? Bu Microsoft şirkətinin Azərbaycan gəlməsinin əsas prioritetinə çevrilməlidir. Çox sağ olun. Multimedia mərkəzi rəhbəri Osman Gündüz idi studiyamız qonağı. Əlbəttə, birazdan davam edirik, dalğan dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
I'm calling you with all my goals, my very soul and falling through. In need of you. The trust in my faith, my tears and my ways is drowning so. I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Still worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep. I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo.
I'm calling you. When all my joy and all my love is feeling good, cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you.
All that I need. Mm-hmm. Yeah. Our relationship's so complex.
fast. You will always head straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you change me. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Fam, I call in your house. And let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca pa' pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento. Cuando el aire que respiro es violento y turbulento, yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody.
I don't call
you.
Nobody but you.
I want to know.
Oh,
I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody.
I don't call
but
nobody,
you.
Nobody, nobody, nobody,
oh, no,
nobody
no,
but
I don't need
you.
Nobody.
No,
I don't fear nobody.
No,
I don't call nobody but you. My one and only.
I don't need nobody.
No, I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody but you. All I need in my life.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Çox gözəl işdən sonra davam edəcəyik. Saat sonuna 5 dəqiqə vaxt qalıb və yaxın dəqiqələr ərzində azadlıqradios.az saytında baş verən əraqda eyni zamanda mən sizə bu haqqında proqnozla da tanış edəcəm. Əvvəlcə gəlin saytdan başlayaq. Burada forumda mövzu George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər? Amerika prezidenti Praqada keçirilmiş demokratiya və təhlükəsizlik konferansında deyib ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, ancaq dəyərlər ümumidir, universaldır və bu dəyərlərə Amerika sadiq olaraq qalır. O bir daha təkrar edib ki, vaxtilə yer üzündə tiraniyaya son qoyacağına söz verir və bu sözünün üstündə durur. Sual isə George Bush'un demokratiyaya çağırışı Azərbaycan özünü necə göstərə bilər, kimi formalaşıb və müxtəlif fikirlər də ortaya çıxıb. Fikirlərdən, misal üçün, gənc imzası ilə Bakıdan yazır ki, Bush demokratiyanı dəstəkləyirsə, niyə onun atası Heydər Əliyevlə qayıqda gəzirdi? Niyə onu özü İlham Əliyev Ağəvə dəvət edib, işgüzər danışıqlar aparırdı? Əməli vəd uyuşmayanda söz əhəmiyyətini itirir. Belə bir fikri gənc imzası ilə bir Bakıdan yazıb. Ata imzası ilə Bakıdan isə saytın istifadəçisi yazır ki, daha nağıllara inanmıram mən. Güman ki, hansısa bir mahnıdan bir parçadır. Müəllim Bakıdan yazır ki, bu şərhi dərc etməyə də bilərsiniz, amma mən ürəyimi boşaltmalıyam. Mən Fəridə cavab vermək istəyirəm. Biraz əvvəl Fərid adlı istifadəçi Fərid Əhmədov yazıb ki, George Bush maraqlı şəxsiyyətdir. O pis ya da yaxşı, amma şəxsiyyətdir. Bizdə belə bir şəxsiyyət görsənmir. O ki, qaldı çağırışa, bizimkilər xüsusi eşitmə cihazı taxsalar da özlərini kar olduğunu göstərərlər. Deməli, müəllim imzası ilə Bakıdan Fərdə cavab olaraq qeyd edir ki, Bush, o sən deyirsən ki, Bush şəxsiyyətdir və güya bizimkilər onu eşidə bilmirlər. Yadına salım ki, sənin kimi adamlara Sovet dövründə yaxşı ad qoymuşlar, kapitalizmin köləsi. Sən nə haqla öz ölkəni aşağılayırsan? Bala, Bush sadəcə dədə Bush'u xilas etmək üçün müsəlman dünyasına saldırı yapdı. İraqda hər gün nə qədər müsəlman ölür, bu soyqırımı kimin ayağına yazmaq lazımdır? Və digər fikirlər müəllim tərəfindən qeyd olunmuş. Bu Bakıda yaşayan fikirləri, yaşayan fikirlərini azadlıqradios.az saytında siz oxuya bilərsiniz. Maraqlı sözün açığı fikirlərdir. Bu forumda yerləşdirilən fikirləri siz də qoşula bilərsiniz. Sorğu isə təzələnib azadlıqradios.az saytında seçdiyiniz deputat sizin probleminizlə maraqlanırmı? Hətta artıq maraqlı bir sualdır. Müxtəlif cavab versiyaları nədən ibarətdir? Bir qayda olaraq maraqlanır. Seçkidən sonra üzünü görməmişəm və problemim yarananda özüm müraciət edirəm. Yəni, mən gedirəm onun yanına, deputat problemlərlə maraqlanmır. İlkin nəticələrdən görə problemin yarananda özüm müraciət edirəm cavabını 17% istifadəçi qeyd edib. Seçkidən sonra üzünü görməyənlərin sayı isə qalanlardır. 83%. Digər cavab versiyaları hələ ki seçilməyib həmin bu sorğuda. Sorğu azadlıqradios.az saytına yerləşdirilib. Və sonda hava haqqında məlumatı xatladım. Yavaş-yavaş keçəcəyi xəbərlərə.
Hava haqqında.
Sinoptikler bildirirler ki sabah akşam saat 9'a kadar değişken bulutlu, esasen yağmursuz hava olacak Bakı'da. Akşam havanın tutkun olacağı gözlenilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Akşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əvəz olunacaq. Gecə 18-20, gündüz isə 28-30 dərəcə istilik gözlənilir. Yəni son günlərdən fərqli olaraq sabahdan yenidən isti günlər Bakı'da. Və demək olar ki, Azərbaycanda başlayır. Tipi meteoroloji proqnoz sayəsində sinoptiklər bildirirlər ki, sabah Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin aşağı enməsi, qilavar küləyin əsməsi, temperaturun əvvəlki günlərə nisbətən bir qədər yüksəlməsi gözlənir. Bu da bəzi meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsiz ola bilər. 19-u 11-də isə xəzri küləklə əlaqədar havanın xeyli sərinlənməsi və təmizlənməsi insanlarda əsasən rahatlığı hissi yaradacaq. Yəni 9-u 11-nə qədər də havanın sərin keçməsi gözlənir. Bu, belə deyək, ilkin proqnozdur, sinoptiklər tərəfindən verilib. Bəxtiz elə birazdan işdən sonra, xəbərlərdən sonra aid məsələ ki, davam edəcək. Dalğanda Eşmin 101.7 FM, həmçində internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.